რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში დროით 18 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იწყება ყოველდღიური საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა საღამოს თავისუფლება. მას ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება. მანამდე კი ახალი ამბები. ახალი ამბები მოკლედ. რომის პაპმა ფრანცისკემ დონალდ ტრამპს მოუწოდა იტვირთოს მშვიდობის მქმნელის ფუნქცია. რესპუბლიკელები ცივად შეხვდნენ ტრამპის გეგმას საგარეო დახმარების შემცირებასთან დაკავშირებით. გარდაუვალი თავდასხმის თავიდან აცილების მიზნით ბრიტანეთის პოლიცია განაგრძობს ეჭვმიტანილების ძებნას. ეს და სხვა ახალი ამბები დაწვრილებით. ვატიკანში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისთვის გამართულ მიღებაზე რომის პაპმა ფრანცისკემ სტუმარს მოუწოდა მშვიდობის მქმნელის ფუნქცია იტვირთოს. ტრამპი თავის მასპინძელს დაჰპირდა, რომ მუდამ ემახსოვრება პაპის ეს სიტყვები. აუდიენცია დაახლოებით 9 საათს გაგრძელდა. რომის კათოლიკური ეკლესიის მეთაურთან პირადი შეხვედრის შემდეგ ტრამპი, მისი მეუღლე მელანია და ოჯახის სხვა წევრები, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი და მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში HR მაკმასტერი ფოტოსესიაზე შეიკრიბნენ. შემდეგ ტრამპმა რომში მოლაპარაკება გამართა იტალიის პრეზიდენტთან სერჯო მატარელასთან და პრემიერ-მინისტრ პაოლო ჯენტილონისთან. კონგრესის რესპუბლიკელი წარმომადგენლები ცივად შეხვდნენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინადადებას საგარეო დახმარებისთვის განკუთვნილი ხარჯების შემცირების შესახებ. ბიუჯეტი ადგილზე რჩება, განაცხადა სენატორმა ლინდსი გრემმა. სენატორის დიპლომატიურ და სენატის დიპლომატიურ და საგარეო დახმარებაზე პასუხისმგებელი ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე. თუ ბიუჯეტს ამ ფორმით განვახორციელებთ, მოგიწევთ დაშორდეთ მსოფლიოს და საფრთხის წინაშე დააყენოთ მრავალი ადამიანი, განაცხადა გრემმა. ტრამპის წინადადების თანახმად 2018 წელს 32%, ანუ დაახლოებით 19 მილიარდი დოლარით უნდა შემცირდეს შეერთებული შტატების დიპლომატიისა და საგარეო დახმარების დაფინანსება. ფინანსური დახმარების შემცირების სამიზნად ძირითადად იქცა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის განკუთვნილი ხარჯები, რაშიც არ იგულისხმება ნატო. 2017 წელთან შედარებით ასევე განახევრდება საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებისთვის განკუთვნილი ბიუჯეტი. მზარდი საფრთხეების გათვალისწინებით, რომლის წინაშე ვდგავართ, კი არ უნდა შევამციროთ, მხარი უნდა დაუჭიროთ ანტიტერორისტულ, ჰუმანიტარულ და სამართლებრივი დაცვის პროგრამებს, აღნიშნა წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობების საკითხების კომიტეტის თავმჯდომარემ ედვარდ როისმა. თვით გაეროში ტრამპის საკუთარმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმაც კი აღნიშნა, რომ პრეზიდენტის გეგმა კონგრესის მხარდაჭერას ვერ დაიმსახურებს. 23 მაისის საღამოს ბრიტანეთის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების მოწყობის თვითმკვლელი მოიერიშის თანამზრახველების ძებნის ოპერაციაში არმიაც მიიღებს მონაწილეობას. მისი განცხადებით, გარდაუვალი საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით მანჩესტერის ერთ-ერთ რომ აიცილოს ეს გარდაუვალი საფრთხე. მანჩესტერის ერთ-ერთ საკონცერტო დარბაზში 22 მაისის საღამოს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 22 და დაიჭრა 59 ადამიანი. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის განცხადებით, შესაძლებელია აფეთქებასთან კავშირი ჰქონდეს უფრო ფართო ჯგუფს, რომლის სამიზნედ უმეტესად იქცნენ ამერიკელი პოპვარსკვლავის არიანა გრანდეს კონცერტზე მისული ახალგაზრდები. კონცერტის დასრულების შემდეგ მომხდარი აფეთქების გამო ხელისუფლებამ გააძლიერა უსაფრთხოების ომები და განაცხადა, რომ ის საფრთხე კრიტიკულ ზღვარს მიუახლოვდა.
Armed police officers responsible
შეიარაღებულ პოლიციელებს, რომლებიც საკვანძო მნიშვნელობის ადგილების დაცვისთვის არიან პასუხისმგებლები, ჩაანაცვლებენ შეიარაღებული ძალები, რაც პოლიციას საშუალებას მისცემს მნიშვნელოვნად გაზარდოს სამხედროების რაოდენობა პატრულირების დროს. ასევე შესაძლებელია სამხედრო პირები განთავსდნენ გარკვეულ ღონისძიებებზე, როგორიცაა კონცერტები და სპორტული მატჩები. განაცხადა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. მანჩესტერის პოლიციის უფროსის იან ჰოპკინსის განცხადებით, მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების მომწყობია 22 წლის სალმან აბედი, რომელიც თავდასხმისას დაიღუპა. გუშინ რუსეთის ქალაქ კრასნოდარში გაიმართა ამ ქვეყნის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის ფიფას პრეზიდენტთან ჯანი ინფანტინოსთან, რომელიც ეცნობა ივლისისთვის დაგეგმილი კონფედერაციის თასისთვისა და 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის რუსეთის მზადების პროცესს. ფიფას პრეზიდენტთან საუბარში პუტინმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ყოველ ღონეს იხმარს, რათა უმაღლეს დონეზე ჩაატაროს ორივე საფეხბურთო ტურნირი და უზრუნველყოს მაყურებელთა კომფორტი და უსაფრთხოება. თავის მხრივ ინფანტინომ კმაყოფილება გამოთქვა მზადების მიმდინარეობით.
If anyone had any doubt,
თუ აქამდე ვინმეს რამე შეეჭვიეპარებოდა, ახლა ჩვენ ვხედავთ შედეგებს, როგორც ფიფას პრეზიდენტი, მაგრამ უფრო მეტად, როგორც ფეხბურთის კომაგი. ვიწვევ მთელი მსოფლიოს გულშემატკივრებს ჩამოვიდნენ რუსეთში, კონფედერაციის თასზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე და აღმოაჩინონ გასაოცარი ქვეყანა.
განაცხადა ფიფას პრეზიდენტმა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები.
ახალი ამბების გამოშვება სალომე აფხაზიშვილმა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ევროპარლამენტარები საქართველოს რეფორმების გაგრძელებისკენ მოუწოდებენ.
ეს იქნება მნიშვნელოვანი სიგნალი სახელმწიფოსთვის, თუ რა მიმართულებები თვითონ გააგრძელოს, გააძლიეროს თავისი ყურადღება და ძალისხმევა.
მარატ კულახმეტოვი დაინიშნა ცხინვალში რუსეთის ელჩად.
ეს არის ოკუპანტის მიერ წარდგენილი ერთ-ერთი კიდევ მათი წარმომადგენელი. ანუ დაანერ კომენტარი ამაზე არ შეიძლება იყოს.
გამოკვლევა პოლიტიკური პარტიების გენდერული რანგირების შესახებ.
თუ მაჟორიტარად გინდა ადგილები თვითმმართველობაში და გინდა საპარლამენტო არჩევნებზე გინდა რო კენჭი იყოს, ცოტა ეკონომიურად ძლიერი უნდა იყოს და გარკვეული თანხჩადება გიწევს ამის საშუალება არ აქვს. რაც არ უნდა აქტიური იყოს და რაც არ უნდა კარგად იყოს რეალიზებული ფაქტობრივად ვერ ახერხებს.
დღეს მოისმენთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, ასევე ეთერში არის ყოველკვირეული დისკუსია და გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა მუსიკა მუსიკა. ამ და სხვა თემებზე გესაუბრებით ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ხელშესახები პროგრესის მიუხედავად აუცილებელია, რომ საქართველოს გააგრძელოს რეფორმების განხორციელება, მათ შორის განსაკუთრებით სასამართლო სისტემაში და ყურადღება მიაქციოს მედია პლურალიზმის მნიშვნელობას. ასეთი განცხადებები გააკეთა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დევიდ მაკალისტერმა 24 მაისს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელზეც ევროპარლამენტარების ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი შეაჯამეს. ვიზიტის ფარგლებში გამართა არაერთი შეხვედრა პოლიტიკური სპექტრისა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ევროპარლამენტართა შეფასებების ძირითად აქცენტებზე ლელა კუნჭულია მოგვითხრობს.
ეს ვიზიტი კარგი შესაძლებლობაა იმისთვის, რომ ვიმსჯელოთ ევროკავშირისა და საქართველოს ძალიან მტკიცე ურთიერთობებზე და მხარი დაუჭიროთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, განაცხადა 24 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დევიდ მაკალისტერმა, რომელიც ევროპარლამენტართა წარმომადგენლობით დელეგაციას ხელმძღვანელობდა. ვაკაციანმა დელეგაციამ, რომლის შემადგენლობაშიც 7 ქვეყნისა და 6 სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენლები შედიოდნენ, კიდევ ერთხელ მტკიცედ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და საქართველოს უწოდა მოწინავე ქვეყანა არამხოლოდ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, არამედ აღმოსავლეთ პარტნიორ ევროპის პროგრამის წევრ ქვეყნებს შორისაც. დევიდ მაკალისტერის განცხადებით სწორედ ამის დასტურია ის მაღალი მხარდაჭერა, რომელიც ევროკავშირმა გამოიჩინა საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭების საკითხში. ეს თემები განიხილებოდა 24 მაისს გამართული შეხვედრის დროსაც, რომლის ფარგლებშიც ევროპარლამენტარები შეხვდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძესა და სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძეს. სახელმწიფო მინისტრი ევროპელი პარტნიორების დახმარების საჭიროებას ხედავს როგორც ევროკავშირთან, ასევე ნატოსთან ინტეგრაციის მიმართულებითაც.
ევროპარლამენტარებს ძალიან დიდი როლი აქვს ჩვენი ქვეყნის რეფორმირების, ჩვენი ქვეყნის ვერჩდომის საკითხში, ისეთ თემებთან დაკავშირებით, როგორც არის ინტეგრაციული თემები, როგორც არის როგორც შიდა რეფორმები, ასევე ნატოსა და ევროკავშირთან დაახლოება, პოლიტიკური ასოცირება, ეკონომიკური ინტეგრაცია. ჩვენ გვახსოვს ალბათ მათი რეზოლუციები, მათი ძალიან ჩვენთან ახლო საქმიანობა და ძალიან მნიშვნელოვანი თემების გადაწყვეტილების მიღება, მათ შორის ბიზნეს ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. ამიტომ რა თქმა უნდა, ამ გვარტებებზე ინფორმაციის გაცვლა ბრიუსელში იქნება, სტრასბურგსა თუ თბილისში არის ყოველთვის მნიშვნელოვანი და ჩვენ ძალიან მოკლე დროში ფართო სპექტრი მოვიცავით დღევანდელ დღესაც.
თუმცა იმისთვის, რომ მეტი მხარდაჭერა მოიპოვოს ევროკავშირის პრინციპის მეტი სანაცვლოდ შესაბამისად, საქართველოს რეფორმირების პროცესის გაგრძელება მოუწევს. ამ პრინციპთან დაკავშირებით 24 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დევიდ მაკალისტერმაც ილაპარაკა. აქვე ხაზი გაესვა ძალისხმევის გაძლიერების აუცილებლობას და კონკრეტული მიმართულებებიც დასახელდა.
მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას გააგრძელოს რეფორმების გატარება. განსაკუთრებით ეს შეეხება რეფორმირებას სასამართლო სისტემის, კორუფციასთან ბრძოლისა და უმცირესობათა დაცვის მიმართულებით. ჩვენ ვხედავთ პროგრესს, მაგრამ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ მედია პლურალიზმის შესახებაც. უფრო ძლიერი დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობისთვის მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ დაიცვას მედიის დამოუკიდებლობა და პლურალიზმი. რუსთავი ორის შემთხვევა ამ მხრივ სიმბოლურია და იმედი გვაქვს, რომ საკითხთან დაკავშირებით ყველასთვის მისაღები გადაწყვეტილება იქნება მიღებული.
დევიდ მაკალისტერის მიერ ჩამოთვლილი გამოწვევები დიდწილად ემთხვევა იმ საკითხებს, რომლებიც 23 მაისს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე განიხილებოდა. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებიც და მათ შორის იყო ეკატ სიმაკურიძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საგანგებო ყურადღება გამახვილდა სასამართლო სისტემის რეფორმირებაზე და ამ ჭრილში მაგალითად სასამართლოს თავმჯდომარეების დანიშნვისა და მოსამართლეთა შერჩევის მანკიერ პრაქტიკაზე. ეკა ციმაკურიძის თქმით, ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველი ქვეყნის ხელისუფლებამ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ევროპარლამენტართა რეკომენდაციები.
ეს იქნება მნიშვნელოვანი სიგნალი სახელმწიფოსთვის, თუ რა მიმართულებები თუ დააგრძელოს, გააძლიეროს თავისი ყურადღება და ძალისხმევა. ვფიქრობ, საქართველოზე არის დიდწილად დამოკიდებული, თუ რამდენად დროში ეფექტურად იქნება ეს რეფორმები გატარებული, იმიტომ რომ თუ რეალური არ იქნება ეს რეფორმა, ყოველთვის ჩვენ ვიქნებით ერთ ადგილზე, მოგვიწევს ერთი ადგილის კეთნა და გაგვიკვირდება შემდეგ, რატომ ვერ ხერხდება ევროკავშირში გაწევრიანება.
24 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დევიდ მაკალისტერმა ყურადღება ასევე გაამახვილა ახალი კონსტიტუციის შექმნის პროცესზე, აღინიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ აუცილებლად მაქსიმალურად უნდა გაითვალისწინოს ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები და ამასთან ძირეული ცვლილებებისთვის ძლიერი მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად ფართო კონსულტაციები უნდა გაიმართოს სამოქალაქო საზოგადოებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლება გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. სანამ განმაგდობდეთ ჩვენს საუბარს, შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. ამ მისამართზე შეგიძლიათ მოინახულოთ ჩვენი მასალები, ტექსტური მასალები, ვიდეო, აუდიო, ფოტო და სხვა. radiotavisupleba.ge. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში რუსეთის ეგრეთ წოდებულ ელჩად დანიშნა მარატ კულახმეტოვი. რუსეთის შეერაღებული ძალების გენერალ-მაიორი მარატ კულახმეტოვი 2004 წლის ოქტომბრიდან ცხინვალის რეგიონში სამშვიდობო ძალების მეთაური იყო. აგვისტოს ომის მოვლენებში ჩართული პირის ეგრეთ წოდებულ დიპლომატად დანიშნაში საქართველოს მთავრობის წევრები მართალია ცინიზმს ხედავენ, მაგრამ აღნიშნავენ, რომ კულახმეტოვის დანიშნას სამართლებრივი განზომილება არ აქვს და საქართველოს ხელისუფლების მთავარი საზრუნავი რეგიონში რუსეთის ოკუპაციის დასრულება. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში რუსეთის ფედერაციის ეგრეთ წოდებულ ელჩად მარატ კულახმეტოვის დანიშნვის შესახებ განკარგულებას 23 მაისს მოაწერა ხელი. მანამდე 2011 წლიდან გენერალ-მაიორი მარატ კულახმეტოვი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მრჩევლის თანამდებობას იკავებდა და მეორე ხარისხის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის რანგს ფლობდა. სამხედრო გენერლის ელჩობის პირველ რანგში გადასვლას რუსული დიპლომატიის მახასიათებლად მიიჩნევს კოალიციის დევნილთა უფლებების ის თავმჯდომარე ზურა ბენდიანიშვილი, რომელიც აღნიშნავს იმასაც, რომ ძნელია ცხინვალში სამუშაოდ გაუშვა კადრის დიპლომატი იმ მარტივი მიზეზით, რომ იქაურობა არავისთვის ამიმზიდველი. თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი ზურა ბენდიანიშვილის შეფასებით შესაძლოა სამხედრო კომპონენტი იყოს.
სამხედრო კომპონენტი ფასადებით, რომ რაც გაერთიანდნენ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის და რუსეთის თავდაცვის ძალები ერთი ქოლის ქეშარი ამბოს და ამ ფასადებით კულახმეტოვის სტოფსა დღეს იონში აი ამ მიმართულების გაძლიერებას და კონტროლს ასე ვთქვათ ამ კომპონენტის ყურადღების მიკრობას უშავს ხაას.
ზურა ბენდიანიშვილი ზოგადად საოკუპაციო რეჟიმის დიპლომატიურ მისიაში განხორციელებული როტაციის ფაქტზე კომენტარის კეთებას აბსურდად მიიჩნევს და საოკუპაციო ძალების სამხრეთ ოსეთის რეგიონიდან გასვლას ითხოვს. სწორედ ამ ტონალობაში გამოეხმაურნენ ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ძალების ყოფილი სარდლის მარატ კულახმეტოვის რუსეთის ელჩად დანიშნას საქართველოს მთავრობის წევრები. საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს მოუსმინეთ.
ეს არის ოკუპანტის მიერ წარდგენილი ერთ-ერთი კიდევ მათი წარმომადგენელი, ამიტომ არანაირი კომენტარი ამაზე არ შეიძლება იყოს და შესაბამისად ჩვენ გავაგრძელებთ ყველა მიმართულებით ჩვენს პარტნიორებთან ერთად მუშაობას, რათა ოკუპაცია დასრულდეს, ოკუპანტების წარმომადგენლობა საქართველოს ტერიტორიაზე დასრულდეს და ჩვენ შევძლოთ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, სუვერენიტეტის აღდგენა და რაც თავარია საზოგადოებების გაერთიანება.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის მოსაზრება სრულად დაეთანხმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძემ, რომელიც ამავდროულად ფიქრობს, რომ მარატ გულახმეტოვის დანიშნა ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში ეგრეთ წოდებული ელჩის თანამდებობაზე რუსეთის მხრიდან პროვოკაციული და ცინიკური ნაბიჯია.
მე მახსოვს გულახმეტოვი არაერთხელ შეხვედრი ვარ ჩვენ ვენაში ელჩობის პერიოდში, იგი იყო ეგრეთ წოდებული მშვიდობის ყოფილი ადგილზე ცხინვალის რეგიონში და ეს ნაბიჯიც არის, მე ვიტყოდი, მორიგი პროვოკაცია. ეს არის კულახმეტოვი ჩაულებრივი ოკუპანტი, იგივე როგორც სხვა დანარჩენი რუსი სამხედროები, რომლებიც ადგილზე არიან. ამიტომ ნამდვილად რაღაც ერთგვარ ცინიკურ ნაბიჯათაც შესაძლებელია აღვიქვათ ის, რომ სწორედ იგი მოავლინეს უკან ახლა ცხინვალის რეგიონში.
კიდევ უფრო რადიკალურად გამოეხმაურა ცხინვალში მარატ კულახმეტოვის რუსეთის ელჩად დანიშნვის ფაქტ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი, რომლის თანახმადაც მარატ კულახმეტოვის სამხედრო დამნაშავეა და მისი ეგრეთ წოდებულ ელჩად დანიშნა არის რუსეთის დამოკიდებულების გამოხატვა როგორც ოკუპაციის, ასევე საერთაშორისო სამართლის მიმართ. მარატ კულახმეტოვი არის ტიპიური რუსი სამხედრო, რომელსაც სამხრეთ ოსეთში რუსეთის გენერალ-გუბერნატორის ფუნქციის შესრულება დაევალა. გითხრა თავის მხრივ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილმა უფროსმა შოთა უტიაშვილმა.
კულახმეტოვი არის კაცი, რომელსაც პირადად მიუძღვის ბრალი იმაში, რომ მან ვერ შეაჩერა, არ მოინდო მას შეეჩერებინა ქართული პოზიციების დაბომბვა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ომის დაწყების თავიდანაც იყო შესაძლებელი. ომის მერე ის წამოიყვანეს ჟენევაში და რამდენჯერმე მომიწია მასთან შეხვედრა ჟენევაში მოლაპარაკებების დროს, სადაც ის ასრულებდა პროვოკატორის მოვალეობას, ცნობილი ინფორმაციაც ქართული მხარის მიერ თითქოს განხორციელებულ ოპერაციებს შესახებ, რომელთაც არაფერი საერთო სიმართლესთან არ ჰქონდა. სამხრეთ ოსეთი რეალურად არის სამხედრო ბაზა რუსების, მეტი არაფერი, და როგორც არის, რომ გენერალ გუბერნატორი გამოგზავნეს ამ სამხედრო ბაზის და მისი მომსახურება ტერიტორიის გასაკონტროლებლად.
შოთა უტიაშვილისთვის ძნელი სათქმელია სამხრეთ ოსეთში მარატ კულახმეტოვის ეგრეთ წოდებულ ელჩად დანიშნვის საპასუხოდ, რისი გაკეთება შეუძლია საქართველოს ხელისუფლებას. თუმცა მეორე მხრივ იგი მიიჩნევს, რომ რუსეთის კეთილნებასა და არ გაღიზიანების პოლიტიკაზე დაყრდნობა საკმარისი არ არის და საქართველოს ხელისუფლება ვალდებულია საერთაშორისო არენაზე საქართველო მეტად აქციოს ყურადღების ობიექტად. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ნიდერლანდის ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის საქართველოში უკვე მეორედ ჩაატარა გამოკვლევა პოლიტიკური პარტიების გენდერული რანგირების მიზნით. ახალი გამოკვლევით, რომელიც 2015-2016 წლებს მოიცავს, საქართველოში მხოლოდ ერთ პარტიას აქვს გენდერული თანასწორობის მისაღწევად ფორმალური ინსტრუმენტი ან კვოტები. კვლევის პრეზენტაციას ქუთაისში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
გენდერული თანასწორობის ინდექსი პარტიებს აფასებს სამი ძირითადი განზომილებით: საარჩევნო, ინსტიტუციური და საპროგრამო. თითოეული მათგანი მოიცავს კონკრეტული ქულებით შეფასებული ინდიკატორების ერთობლიობას, რომელიც იძლევა პოლიტიკურ პარტიებში გენდერული თანასწორობის ინდექსის შექმნის შესაძლებლობას. კვლევის თანახმად, საქართველო ევროპის 40 ქვეყანას შორის 36 ადგილზეა პარლამენტში ქალების წარმომადგენლობის მხრივ. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის პოლიტიკურმა პარტიებმა მაჟორიტარ კანდიდატებთან შედარებით 2-ჯერ მეტი ქალი წარადგინეს პროპორციული წესით. საბოლოოდ კი პროპორციული სისტემით არჩეული ქალების რაოდენობამ მაჟორიტარულს 3-ჯერ გადააჭარბა. მკვლევართა დასკვნით, პროპორციული საარჩევნო სისტემა უფრო მეტად უწყობს ხელს გენდერულ თანასწორობას, ვიდრე მაჟორიტარული. ნიმდის პოლიტიკური პარტიების პროგრამის ხელმძღვანელი სალომე მუხურაძის განცხადებით, გენდერული თანასწორობის მისაღწევი ფორმალური ინსტრუმენტი ან კვოტები აქვს მხოლოდ ერთ რესპუბლიკურ პარტიას, რომლის წევრთა 45% ქალია. პარლამენტში უმრავლესობით მყოფი ქართული ოცნება კი ბოლო ადგილზეა და წევრი ქალების რაოდენობით მისი საერთო ინდექსი 17%-ია. სალომე მუხურაძის ინფორმაციით, კვლევამ აჩვენა, რომ პარტიულ ბიუჯეტში გენდერული თანასწორობის მიმართულებით გამოყოფილი თანხა არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს.
ყველა ქალი კანდიდატიც ამაზე საუბრობს, რომ პარტიებში ჩართულობა მათთვის არის უფრო რთული, რადგანაც მათი წინსვლა, მათში ფულის დახარჯვა თითქმის არ არის და ეს კვლევამაც აჩვენა ინსტიტუციონალიზებული და შესაბამისად უფრო და უფრო რთულია მათთვის მოიციონ ფული, იქნება ეს წინასაარჩევნო თუ არა წინასაარჩევნო გარემოში.
პოლიტიკაში ქალთა ჩართულობის გასაზრდელად პარტიებისთვის გენდერული კვოტირების დაკანონებას აქტიურად ითხოვს არასამთავრობო სექტორი. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის განცხადებით, სამოქალაქო სექტორის არაერთი მცდელობის მიუხედავად, საქართველოს წინა მოწვევის პარლამენტმა არ უზრუნველყო ნორმების შემუშავება ქალთა პოლიტიკური გააქტიურებისთვის.
შედეგი მივიღეთ ის, რომ მხოლოდ 2%-ით მოხდა გაზრდა ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის პარლამენტის დონეზე. ვერც უწოდებთ მათ წინგადადგმულებით. მიმდინარეობს კონსტიტუციის შესატანის ცვლილებებზე და ერთ-ერთი საკითხი იქ გაჟღერდა, რომ იქნება ჩანაწერი გაკეთებული გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით. მე ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ამის გაგრძელება იქნება ის, რომ ქალთა პოლიტიკური გააქტიურებას აისახება საარჩევნო კოდექსში.
სამოქალაქო აქტივისტის მარიკა ვაჭარაძის შეფასებით, პოლიტიკაში ქალების აქტიურად ჩართვისთვის აუცილებელია რამდენიმე კომპონენტი, მათ შორის პოლიტიკური პარტიების ბიუჯეტში გენდერული თანასწორობის მიმართულებით თანხის გამოყოფა.
თუ მაჟორიტარად გინდა ადგილები თვითმმართველობაში და გინდა საპარლამენტო არჩევნებზე, გინდა რომ კენჭი იყო, რომ ცოტა ეკონომიურად ძლიერი უნდა იყო და გარკვეული თანხი ჩადება გიწევს, ამის საშუალება არ აქვს. რაც არ უნდა აქტიური იყოს და რაც არ უნდა კარგად იყოს რეალიზებული, ფაქტობრივად ვერ ახერხებს.
სამოქალაქო აქტივისტი მარიკა ვაჭარაძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს პარლამენტსა და ადგილობრივი თვითმმართველობების გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე ქალთა რაოდენობის გაზრდა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს გენდერული ბიუჯეტის შემუშავებას და მას სოციალურად სენსიტიურს გახდის. ნიდერლანდების ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის საქართველოს პოლიტიკური პარტიების გენდერული რანგირება პირველად 2014 წელს ჩაატარა, მეორე კვლევა კი 2015-2016 წლებს მოიცავს.
ეს გახლავთ თათა კაჭკაჭიშვილი, ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი, ეთერშია რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მე კომისიის სომაზე ვიმჟელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან რატომ წერდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს დავით ოთიაშვილი, რომელიც გახლავთ ექიმი ნარკოლოგი, დამოუკიდებელი კვლევის ცენტრ ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის გამგეობის თავმჯდომარე. მის ჩანაწერებს კვირას მოისმენთ. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. იგი ჯიმშე რეხუიაშვილმა მოამზადა.
საქართველო-თურქეთის ურთიერთობა გახდა სტრატეგიული. ანკარა, თბილისი და ბაქო მიანიშნებენ სამთა კავშირის შესაძლებლობაზე. წერს გაზეთი „კომერსანტი“, რომელიც ვრცელი სტატიით გამოეხმაურა საქართველოში თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ბინალი ილდირიმის ოფიციალურ ვიზიტს. თურქეთის მთავრობის დელეგაციაში იმყოფებოდნენ იუსტიციის, საგარეო საქმეთა, ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის, ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის მინისტრები. გამოცემის თანახმად, ბინალი ილდირიმი თბილისს ესტუმრა თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ოფიციალური ვიზიტის მოსამზადებლად, რომელიც მიმდინარე წლის ივნისში შედგება. ფრაგმენტი სტატიიდან. მიუხედავად საჯაროდ გაცვლილი ქათინაურებისა, მხარეებს მაინც რჩებათ ბოლომდე გაურკვეველი საკითხები, მათ შორის მუდმივად თურქეთის სასარგებლოდ მზარდი სავაჭრო სალდო, ვითარება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში და ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხი. ვიზიტის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე თურქეთის მთავრობის მეთაურმა განაცხადა, რომ თურქეთი არის საქართველოს ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორი და რომ უახლოეს მომავალში უნდა გაორმაგდეს სავაჭრო ბრუნვის მოცულობა. თუმცა საქმეც ისაა, რომ საქართველოს არაფერი აქვს ისეთი, რასაც თურქეთის ბაზარს დამატებით შესთავაზებდა. შესაბამისად გაორმაგდება მხოლოდ თურქული ნაწარმის იმპორტი, რაც კიდევ უფრო გააუარესებს საქართველოს ისედაც კატასტროფულ უარყოფით სავაჭრო სალდოს. ციტატის დასასრული. ვიზიტის ფარგლებში ასევე ითქვა, რომ მხარეები ყველაფერს გააკეთებენ რკინიგზის სტრატეგიული მაგისტრალის ბაქო-თბილისი-ყარსის სტამბოლის ასამოქმედებლად. რკინიგზა, რომელიც უკვე 10 წელია შენდება, სავარაუდოდ ივნისში გაიხსნება. გაზეთი „იზვესტია“ კი ანტიდეპრესანტებისა და დამამშვიდებელი მედიკამენტების მოხმარების ზრდის შესახებ წერს. პირველი 4 თვის განმავლობაში აფთიაქებმა თითქმის 1 მილიარდი შეკრა ანტიდეპრესანტი და 3 მილიარდი დამამშვიდებელი საშუალება გაყიდეს, რაც შესაბამისად 25.11% მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ექიმ-ფსიქიატრთა ვარაუდით, ბოლო დროს რუსეთის მოქალაქეები მეტად ფოთიანები და აგრესიულები გახდნენ. გარდა ამისა, მედიკამენტების მოხმარებაზე გავლენა იქონია რუსეთის მოსახლეობის მსყიდველ თუნარიანობის გაზრდამ. ასე ფიქრობს ანალიტიკოსი სერგეი შულიაკი, რომლის თქმითაც რუსეთის ეკონომიკური ვითარება სტაბილური გახდა, რის გამოც ხალხმა კვლავ დაიწყო ფულის ხარჯვა ისეთ ნივთებზე, რომლებიც არც პირველადი მოხმარებისაა და არც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ამ ჩამონათვალში კვლავ მოხდა ვიტამინები, ჰორმონალური კონტრაცეპტივები და დამამშვიდებელი წამლები. როცა ფული ნაკლები იყო, ეს მაჩვენებლები შედარებით დაბალი იყო, ასკვნის სტატიის ავტორი. სტატიაში ასევე მოყვანილია ექიმ-ფსიქოთერაპევტის თამარა დოროხოვას კომენტარი, რომლის მიხედვითაც გაზრდილია აგრესია და შფოთვა პაციენტებში. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვერ გრძნობს თავს სტაბილურად, რის გამოც სულ უფრო ხშირად მიმართავს მედიკამენტურ დახმარებას დეპრესიის დასაძლევად. კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც ანტიდეპრესანტებისა და დამამშვიდებელი მედიკამენტების მოხმარება გაიზარდა, შესაძლოა უკავშირდებოდეს იმ აჟიოტას, რომელიც სპირტის შემცველი საშუალებების გარშემოა ამტყდარი. საქმე ისაა, რომ რამდენიმე თვის წინ ირკუტსკში აბაზანების გასარეცხი საშუალების ბოიარიშნიკის გამოყენების შედეგად 76 ადამიანი დაიღუპა, რის გამოც შემცირდა გასაყიდი ნივთიერებების როგორც მოცულობა, ასევე დასაშვები რაოდენობა. სპირტის შემცველი ნივთიერებები კი მედიკამენტებმა ჩაანაცვლა. სტატია მთავრდება იმ დამამშვიდებელი მედიკამენტების ჩამონათვალით, რომლებსაც ყველაზე კარგი გასავალი აქვს რუსეთში. ესენია კორვალოლი და ვალერიანის წვეთები. ამასთან ყველაზე მზარდი მოთხოვნით სარგებლობენ სპირტის შემცველი დამამშვიდებელი ისეთი პრეპარატები, როგორებიცაა ვალემიდინი და კორვალოლი, წერს „იზვესტია“.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. გარდაუვალი თავდასხმის თავიდან აცილების მიზნით ბრიტანეთის პოლიცია განაგძობს ეჭმიტანილების ძებნას. რესპუბლიკელები ცივად შეხვდნენ დონალდ ტრამპის გეგმას საგარეო დახმარების შემცირებასთან დაკავშირებით. რომის პაპმა ფრანცისკემ დონალდ ტრამპს მოუწოდა იტვირთოს მშვიდობის მქმნელის ფუნქცია. 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა იოსებ სტალინის შვილიშვილი, თეატრის რეჟისორი ალექსანდრ ბურდონსკი. ბრძოლისა და უმცირესობების დაცვის სფეროებში ჩვენ ხედავთ პროგრესს, მაგრამ კიდევ მეტია გასაკეთებელი, განაცხადა თბილისში დღეს 24 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე დევიდ მაკ-ალისტერმა, ევროპარლამენტის დელეგაციის ლიდერმა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. განვაგრძობთ ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. თვითმმართველობის არჩევნები ჯერ არ არის დანიშნული, თუმცა მისი მოახლოების კვალობაზე უკვე იხაზება გარკვეული პოლიტიკური კონტექსტი, რაშიც ამ ეტაპზე ყველაზე მკვეთრად მოჩანს ხელისუფლების ინიციატივა 14 მუნიციპალიტეტის, მათ შორის 7 თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმებაზე. პროცესი წინ მიიწევს. ბოლო დღეებში 14-ვე მუნიციპალიტეტის საკრებულოებმა მოიწონეს ხელისუფლების იდეა. როგორ შეიძლება უკავშირდებოდეს ეს ამბავი თვითმმართველობის არჩევნებს და სხვა მხრივ რა გამოწვევებია არჩევნების წინ? ამ საკითხებზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი და კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე.
ამ პროცესზე მინდა კითხოთ, მინდა შეაფასოთ ეს ყველაფერი, რისი მოწმეც გავხდით. ძალიან, ასე ვიტყვი, მე მეტის უფლებას არ მივცემ თავს, უცნაური პროცესი მიმდინარეობდა და როგორც ვიცი, დასრულდა კიდეც.
პროცესი ჯერჯერობით საბოლოოდ არ დასრულებულა, დასრულდა ერთი ეტაპი, რაც გულისხმობდა კანონის მოთხოვნას, რომ იმ საკრებულოებში, რომლებსაც ეხება გაერთიანება, განხორციელებული იყო განხილვა მთავრობის ინიციატივის და თითოეულ საკრებულოს წევრს მოსაზრება გამოეთქვა. ეს დაფიქსირებული იყო შესაბამის ოქში. ჩვენ ყველამ ერთად ვიხილეთ, ამ დღეებში ფორსირებულად გაიმართა ორი დღის განმავლობაში გადაბმულად 14 მუნიციპალიტეტში საკრებულოს ხდომები, სადაც ფაქტობრივად ამას შეიძლება განხილვაც არ დავარქვათ. პოზიციები ისევ პოლიტიკური ნიშნით გაიღო. ხელისუფლების სახელმწიფო პარტიის წარმომადგენლები და მათი მომხრეები, მიუხედავად მათი შინაგანი ერთმანეთისა, რომ ბევრი მათგანის მოსაზრებას ვიცნობდი და საჯაროთაც გამოუთქვათ, რომ წინამდები იყვნენ გაერთიანებისა, მიუხედავად ამისა დაემორჩილენ პარტიულ დისციპლინას ჭალებში და დაუჭირეს ერთხმად მხარი მთავრობის ინიციატივას, ისე რომ კანონის ერთი მოთხოვნა ჯერჯერობით, რაც გვამარებს რომ ეს ინიციატივა ასევე საჯაროდ მოსახლეობაშიც უნდა იქნეს განხილული, ჯერ არ შემდგარა და მე მგონი ისე მცირედრო დარჩა რომ ვერც მოესწრება ამ საჯარო შეხვედრების ჩატარება და მოსახლეობის მოსაზრების გაგება და გათვალისწინება.
ელენე,
და აღნიშნოთ რომ აი ნამდვილად ძალიან უცნაური პროცესის მომსწრე გავხდეთ და სრულიად მოულოდნელი, ასე ვთქვათ, სურპრიზი მოგვიმზადა ხელისუფლებამ, იმიტომ რომ წელს არის თვითმმართველობის არჩევნები და ჩვენ უფრო მოლოდინი გვქონდა რომ ხელისუფლება დაიწყებდა მუშაობას საარჩევნო კანონმდებლობის კუთხით არსებული ხარვეზების გამოსასწორებლად და პირველ რიგში ეს შეეხება საარჩევნო სისტემას, რაც არაერთი წელია ვითხოვთ და წინა თვითმმართველობის არჩევნებზეც გვქონდა დაყენებული რეკომენდაციები რომ სისტემა უნდა შეცვლილიყო. თუმცა იმის ნაცვლად რომ ამ მიმართულებით ემუშავა ხელისუფლებას, მივიღეთ ეს რეალობა რომ დღეს ხელისუფლება საკუთარივე განხორციელებულ რეფორმას, ასე ვთქვათ, სულის და იმ არგუმენტით, რომ ეს არ იყო სწორი რეფორმა. ძალიან უცნაური პროცესი არის, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ეს პროცესი დაიწყო და პრაქტიკულად აქამდე ხორციელდებოდა სრულიად დახურულად. საზოგადოება არ იყო ამის შესახებ ინფორმირებული. ეს შეეხება როგორც რიგით მოქალაქეებს, ასევე არასამთავრობო სექტორს. კულუარულად გახდა ბოლო პერიოდში, რამდენიმე კვირის განმავლობაში ცნობილი ამ ცვლილებების შესახებ და მას შემდეგ ჩვენ არაერთხელ მოუწოდეთ განცხადებით თუ ისე ინტერვიუების საშუალებით ხელისუფლებას, რომ გაემართა დისკუსია ფართო დაინტერესებული ჯგუფების ჩართულობით, თუმცა სამწუხაროდ აქამდე ვერ მივედით, რატომღაც ნაცვლად ამისა ხელისუფლებამ არჩია ის, რომ ესე დახურულ პროცესში წარემართა ეს განხილვები და შესაბამისად ესე ჩატარებულიყო ის სხდომები საკრებულოებში პრაქტიკულად სახელისუფლებო პარტიამ მხარი დაუჭირა ამ ცვლილებებს, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ძალიან დიდი წინააღმდეგობა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და ასევე ჩვენთვის როგორც ცნობილია რეგიონებიდან ჩვენი ოფისების საშუალებით ამ ცვლილებებს ეწინააღმდეგება ასევე მოსახლეობა, რაც ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ რომ არის ადგილზე მოთხოვნა იმისა, რომ იყოს უფრო მეტად თვითმმართველობა განვითარებული, რაც პირველ რიგში ემსახურება იმას, რომ მოქალაქეები იყვნენ მეტად ჩართული თვითმმართველობის განხორციელებაში.
თქვენი აზრით, რატომ მიმდინარეობს ეს პროცესი თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოების ფონზე?
რადგანაც პარლამენტი ფაქტურად რამდენიმე თვე არის, აჩეი არჩევნები ჩვენ ოქტომბერში ქონდა, ეს მოსაზრებები ეთყობა ახალ პარლამენტში მოიხარშა და დაიბადა ეს იდეა, რომ ისე ვთქვათ, დაუბრუნებოდით წინა გამოცდილებას და გაგვერთიანებინა ეს მუნიციპალიტეტები და ანუ სიჩქარე იმაში მდგომარეობს და ესეთი ნაჩქარები გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ პროცედურებს რომ მიყოლოდით, ჩვენ ამ არჩევნებზე ნამდვილად ვერ მოასწრებდით ამ სრულყოფილ განხილვას და გასულ წინა დროს თვითმართველობის კოდექსზე მუშაობას ფაქტობრივად წელიწად-ნახევარზე მეტი მოანდომა მაშინ ხელისუფლებამ. დღეს ცოტა დრო რჩებოდათ, ერთი წელიც არ იყო ხო არჩევნებიდან არჩევნებამდე და ამიტომ ფორსირებულ რეჟიმში წარმართეს, რომ რატომღაც უნდათ რომ მოასწრონ ამ არჩევნებამდე. Ну არანაირი არგუმენტი იმისა თუ რატომ უნდა გაერთიანდეს ეს მუნიციპალიტეტები ხელისუფლებას არ წარმოუდგენია, გარდა რაღაცა ზოგადი ჯერ 50 მილიონის დაზოგვის, შემდგომ ეს 50 მილიონი რატომღაც 60 მილიონზე ჩამოვიდა ბოლოს დღეს, რომ საერთოდ არაფერი ფინანსები არ არის შუაში და უბრალოდ უკეთესი სერვისები გვინდა მივაწოდოთ მოქალაქეებს და უფრო პირიქით დეცენტრალიზაცია გავაღლავთ. ამ დროს ჩვენ საპირისპიროს ხედავთ, თუ ამას არანაირი ფისკალური ეფექტი არ ექნება, არ ექნება არანაირი კავშირი იმ მოტივაციასთან, რაც ხელისუფლებას გააჩნია, რჩება ერთი, ანუ პოლიტიკური მიზანი. ჩვენ ამ რეფორმით ვიღებთ ერთადერთს, რომ 200-ზე მეტი არჩევითი თანამდებობა უხდება, ანუ დემოკრატიის ხარისხი მცირდება, ხო? ანუ ხალხის წარმომადგენლობა, ხალხის ხმა უფრო ნაკლებად იქნება გაგებული ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის. აქედან გამომდინარე, ბოლოს უკვე მეც რაც მივდივარ იმაზე რამდენ, რომ ეს რაღაცა უფრო პოლიტიკური სარჩული უნდა ამ ყველაფერს. ერთი, რომ ცალკე ამ შვიდ ქალაქში ხელისუფლება შეიძლება თვლის, რომ აი ამ შედეგებიდან გამომდინარე და დღევანდელი სიტუაციიდან, რომ მას გაუჭირდება აშკარა უპირატესობის მოპოვება ოპონენტებზე, შეიძლება ზოგიერთ ქალაქში დამარცხდეს კიდე და დღეს თუ გადავხედავთ ზოგიერთ ქალაქის საკრებულოს შემადგენლობას, ხელისუფლებას ძალიან მყიფე პოზიცია აქვს და არ არის ესეთი ერთგვაროვანი, მიუხედავად იმისა, გუში რა შედეგები დადგა იქ, მრავალ ოპოზიციურ პარტიასთან ერთობა ძალიან დიდი ძალისხმევა დაჭირდათ, რომ მათ საკუთარ პოზიციას გადმოეყარათ. ამიტომ ვთვლი, რომ ეს 7 პირდაპირ არჩეული მერი გამგებელი აღარ გვეყოლება, როგორც ვითხარით 200-მდე საკრებულოს წევრი, და ხელისუფლებას უფრო გაუადვილდება ქალაქის და მასთან მიერთებულ სოფლებში წარმატების მიღწევა, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ყოველთვის ქალაქებში ხელისუფლებას უჭირს წარმატების მიღწევა, იქ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, პლურალიზმი არის და შედეგებით 14 წელი ჩატარებული არჩევნების შედეგები არ იყო ისეთი ცალსახა, როგორც ვთქვათ, ხელისუფლება მიიღო 10 მუნიციპალიტეტებში 90% და მეტი. ალბათ ეს უფრო ესეც ამოძრავებდათ გარდა გარკვეული პირადი მოსაზრებებისა ზოგიერთი პოლიტიკოსის, რომელიც თვლის, რომ თვითმმართველობები უნდა იყოს მსხვილი, რომ ნაკლები პრობლემა შეუქმნას, თქვათ, იქ რაღაც ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას და ასე შემდეგ.
ელენე, თქვენი აზრით, რა შეიძლება ეს დაეხმაროს ხელისუფლებას თვითმმართველობის არჩევნების წინ?
ცოტა რთულია, ეხლა გარკვეულ რაღაც სპეკულაციას ვახდენთ ამ თემის ირგვლივ, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად არ მოგვისმენია ჩამოყალიბებული დასაბუთებული პოზიცია ხელისუფლების მხრიდან იმის შესახებ, თუ რატო ახორციელებს ამ ცვლილებებს. გვესმის ესე რაღაცა ერთმანეთისაგან მოწყვეტილი რაღაც არგუმენტები, რომ ამ რეფორმამ არ გაამართლა და მიზეზი არის ცვლილების ეს, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ეს რეფორმა სულ რაღაცა 2 წლის წინ განხორციელდა და რეალურად 2 საბიუჯეტო წლის განმავლობაში იყო ეს თვითმმართველობები, ესე ვთქვათ, გამოყოფილი და ეს დეცენტრალიზაცია განხორციელებული. გარდა ამისა, რაც შეეხება მოქალაქეების ჩართულობას, აქ კიდე უფრო ცოტა დრო იყო რეფორმის გასახორციელებლად, იმიტომ ცვლილებები მოქალაქეთა ჩართულობის შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში 2015 წელს განხორციელდა, ამიტომ ამის შეფასება იმ კუთხით, რომ უარყოფითი შედეგი გამოიღო და რეალურად მოქალაქეების გააქტიურება არ გამოიწვია ამ ცვლილებებმა ადგილზე და ამ დაყოფას არ ქონდა აზრი, არის საფუძველს მოკლებული და დაუსაბუთებელი. შესაბამისად, რაღაცა უფრო მივდივართ იქითკენ, რომ ამ ცვლილებებს ქონდა რაღაცა პოლიტიკური სარჩული და პოლიტიკური ინტერესი, იმიტომ რომ ვიცით და გვაქვს ეს გამოცდილება საქართველოში, რომ ყველა ხელისუფლება ცდილობდა იმას, რომ თვითმმართველობები ყოფილიყო მაქსიმალურად გამსხვილებული, ცენტრალიზებული, რომ ცენტრიდან ადვილი ყოფილიყო პარტიისთვის ადგილობრივ დონეზე სიტუაციის მართვა. მით უმეტეს, ახლა ვიცით, რომ წინასარჩუნო კამპანია დაიწყება ცოტა ხანში და საკმაოდ კონკურენტული წინასარჩუნო გარემო იქნება და სავარაუდოდ შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი იყოს ეს, რომ უფრო მარტივი იყოს სახელისუფლებო პარტიისთვის ადგილზე სიტუაციის მართვა და შესაბამისად ამ გამსხვილებული მუნიციპალიტეტების უფრო მარტივად დაქვემდებარებაში მოქცევა და იქ მიმდინარე პროცესების წარმართვა.
მინდა ვთქვათ იმაზე, თუ რა განასხვავებს დღეს არსებულ ვითარებას, პოლიტიკურ ასპარეზზე არსებულ ვითარებას თვითმმართველობის არჩევნების წინ წინა არჩევნებისგან.
წინა საპარლამენტო
ადგილობრივი.
განასხვავებს ერთი, რომ პირველ რიგში უკვე 4 წელი გავიდა, მაშინ აქ ქართულ ცნებას ახალი მოპოვებული ქონდა შტამბეშტავი გამარჯვება და ფაქტურად კითხვის ნიშნის ქვეშაც არიდგა მისი, ასე ვთქვათ, გამარჯვება. თან მათ წინა საარჩევნო პროგრამაში 2012 წელს ძალზედ ფართო დაპირება ჰქონდა თვითმმართველობის რეფორმის და ზუსტად აი ამ რეფორმის განხორციელება დაიწყო და ზუსტად ამ რეფორმის შედეგად მივიღეთ ჩვენ ეს ახალი 7 თვითმმართველი ქალაქი, პირდაპირ არჩეული მერები და გამგებლები. ეს ზუსტად ქართული ოცნების დამსახურება იყო იმ პერიოდში, მაგრამ და ჩვენ ვიცით, რომ მარტო თბილისში ვირჩევდით პირდაპირ წესით მერს. ნაკლები კონფრონტაციული სიტუაცია იყო, არ იყო ესეთი, ვთქვათ, დაპირისპირება, არ იყო ამდენი პოლიტიკური ძალა, რომელიც, ვთქვათ, დღეს უკვე უპირისპირდება ხელისუფლებას, მაშინ ჩვენ გვახსოვს იყო თეთრი და შავ, ნუ ჭარებში იყო ნაციონალური
მოძრაობა
და იყო ინერცია და ნუ ამ ინერციის შედეგიც იყო ზუსტად ის შედეგი, რა შედეგიც ჩვენ ნახეთ და ხელისუფლება უფრო თამამი იყო თამამი გადაწყვეტილებების მიღებაში, რაც გამოიხატა როგორც კითხავი და ამ რეფორმაში. დღეს ეტყობა, მიუხედავად იმისა, რომ გასულ საპარლამენტო არჩევნებში შთამბეჭდავი გამარჯვება მოიპოვა, მაგრამ სიტუაცია არის რადიკალურად შეცვლილი. ფაქტურად ხელისუფლება არის ცალკე სადღაც და თითქმის ყველა ოპოზიციური თუ ყოფილი მხარდამჭერი ოცნების მის წინამდე გამოდის, ეწინამდება და ჩვენ აი ხათ რისტესტიკში გვაქვს საკონსტიტუციო ცვლილებების, რომელსაც ფაქტურად მთავრობის მიერ შემოთავაზებულ, ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებულ ცვლილებებს საარჩევნო საკითხებში ზუსტად ეწინამდება გება და ძალიან რთულ სიტუაციაში არის ახლა ხელისუფლება, პლუს კიდე ეს რადიკალური ნაბიჯი, რომელიც ამ თვითმმართველობის გაერთიანებებს, თვითმმართველობებს გაერთიანებებს ეხება, ჯამში გვაძლევს სურათს, რომ ხელისუფლება ძალიან ჩქარობს, რომ საფად მიიღოს არაპოპულარული გადაწყვეტილებები იმისათვის, რომ ალბათ ეს მოსაზრება მოგვდის უკვე ყველას, რომ გაიმტკიცოს და გაიუმჯობესოს სტარტო პირობები ადგილობრივი არჩევნების წინ, რომ თქვათ შედეგი მისთვის იყოს ასევე შთამბეჭდავი, როგორც თქვათ 16-ში და 14-ში.
ელენე, თქვენ კანონმდებლობას ახსენეთ, ამაზეც მინდა რომ თქვათ გამოწვევების ჩამოთვლისას ამ თვითმმართველობის ამარჩევნების წინ.
გამოწვევები პირველ რიგში არის ის, რომ თქვათ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მიმდინარეობს ახალ მუშაობა და გარკვეული უკმაყოფილება ამ ხრივაც არის დაგროვილი საზოგადოებაში განსაკუთრებით საარჩევნო სისტემასთან მიმართება. თუმცა ეს უფრო საპარლამენტო არჩევნებს შეეხება. ასევე რა თქმა უნდა, ეხა წინა არჩევნებთან შედარებით ამ შემთხვევაში ხელისუფლება განსხვავებულ მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ლანდშაფტი უფრო შეცვლილი არის, არის უფრო მეტი საარჩევნო სუბიექტი, გაცილებით მეტი პოლიტიკური პარტია, რომელიც თქვათ ოპონირებას გაუწევს ხელისუფლებას. მაშინ გვახსოვს, რომ ხელისუფლება უფრო კოალიციის სახით იყო წარმოდგენილი და უფრო მეტი გარანტია ჰქონდა იმისა, რომ უფრო მარტივად მოიპოვებდა უმრავლესობას. არ დაგვა წყდეს ისიც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ხელისუფლებას აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რეალურად ეს არასახავს იმ ხარდაჭერას, რაც მას აქვს საზოგადოებაში, იმიტომ რომ რეალური ხარდაჭერა იყო 46%, რაც საპარლამენტო არჩევნებისთვის ხელისუფლებაში მყოფი პარტიისთვის ცუდი არ არის, მაგრამ იმასაც ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის აბსოლუტური ხარდაჭერა მოსახლეობის მხრიდან. ანუ შესაბამისად კონკურენცია იქნება უფრო მეტი, ამიტომ ამ მხრივ რა თქმა უნდა ხელისუფლებას აქვს ეს გააზრებული და შეიძლება ამიტომ არის სწორედ, რომ ისინი ცდილობენ ესეთი დაჩქარებული წესით მიიღონ ეს ცვლილებები წინააღმდეგ შემთხვევაში პირიქით ხელისუფლება უნდა ცდილობდეს, რომ მაქსიმალურად დაბალანსებული გარემო იყოს და შვიდ გარემოში და ნაკლები საკანონმდებლო ცვლილებებით შეხვდეს არჩევნებს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მეტი რისკი არის იმისა, რომ ასეთი რადიკალური ცვლილებები მოსახლეობის უკმაყოფილებას გამოიწვევს, რაც რეალურად ჩვენ ვნახეთ, რომ მოსახლეობა რეგიონებში ამ განხორციელებული ცვლილებებით არის უკმაყოფილო და ზირთან სხვათაშორის იმ საკონსტიტუციო განხილვებზეც პოზიცია იყო დაფიქსირებული და მოქალაქების თხოვნა იყო, რომ ხელისუფლება შეენარჩუნებინა თვითმმართველი ქალაქების სტატუსი და არ მომხდარიყო ეს გაერთიანება. ამიტომ ამ ხრივ რა თქმა უნდა გამოწვევები აქვს ხელისუფლებას. Ну ცალკე თემა არის ასევე, როგორც ვახსენე უკვე, თვითმმართველობის საარჩევნო სისტემა, რაც როგორც დღევანდელი სიტუაცია გვიჩვენებს, რომ რეალურად ცვლილება ამ კუთხით არ იქნება განხორციელებული და ეს კიდე ერთი კრიტიკი, სერიოზული კრიტიკის საფუძველი იქნება, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, ასევე პოლიტიკური პარტიების მხრიდან და ასევე სხვა რიგი ცვლილებები. ვნახავთ ჩვენ დღესაც რეალურად არ ვართ დარწმუნებულები, მაგალითად იგივე ბლოკებთან დაკავშირებული ცვლილებები შეეხება თუ არა თვითმმართველობის არჩევნებს. ვიცით, რომ საპარლამენტო არჩევნებზე არცელებენ, მაგრამ ვინაიდან ეს საარჩევნო კოდექსის დონეზე უნდა განხორციელდეს თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, არ ვიცით ამ მხრივ ცვლილებას შევა თუ არა კოდექსში. ამიტომ ესეც კიდე ერთი ღიად დატოვებული საკითხი არის, რასაც ვნახავთ როგორ გადაწყდება. და ასევე კიდე ცალკეული საკითხები, რომელიც შეეხება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, აგიტაციას, მოსყიდვას, რაც იყო წინ არჩევნებზე პრობლემა და ჯერჯერობით ამ მიმართულებით არაფერი არ გაკეთებულა.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული დისკუსია. ნინო გელაშვილის სტუმრები გახდნენ თბილისის სტუდიაში ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი და კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. საუბრის თემა გახლდათ თვითმმართველობის არჩევნების წინ, ეგრეთ წოდებული თვითლიკვიდაცია. საქმე ეხება მუნიციპალიტეტებიდან 7 თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმებას. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა ერთი ანონსი მოისმინეთ და შემდეგ თემებზე გადავალთ. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მეკე დაბირჯეთ მე ვინც პირადად ჭია მესოლა სოპატია და შეიძლება იმან არიცის რომ მე ეს ვიცი მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება განმოგძობ გადაცემას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ 2018 წლისთვის შეთავაზებული ბიუჯეტის თანახმად დიპლომატიისა და უცხოეთის ქვეყნების დახმარების დაფინანსება თითქმის 1/3-ით შემცირდა. თუ კონგრესმა გეგმა ამ სახით დაამტკიცა, თითქმის 8.5%-ით ნაკლები გახდება საერთაშორისო მაუწყებლობის, სხვათაშორის რადიო თავისუფლების ბიუჯეტიც. სამაგიეროდ არსებითად გაიზრდება სამხედრო ხარჯები. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
ბიუჯეტის გეგმის მოცულობა 4.1 ტრილიონი დოლარია. თეატრი სახლის მიერ 23 მაისს გამოქვეყნებული დოკუმენტი, როგორც თქვა, უნდა დაამტკიცოს კონგრესმა, რომელიც შეთავაზებულ შემცირებებს ადრევე სკეპტიკურად უყურებდა. გეგმით, რომლის სახელწოდება ახალი საძირკველი ამერიკის სიდიადისთვის, მიმდინარე წელთან შედარებით 17 მილიარდი დოლარით 37.6 მილიარდამდე შემცირდება სახელმწიფო დეპარტამენტისა და უცხოეთის ქვეყნებისთვის საფინანსო დახმარების მთავარი უწყების შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსება. ანუ 2018 წელს მესამედით 19 მილიარდი დოლარით უნდა შემცირდეს შეერთებული შტატების დიპლომატიისა და საგარეო დახმარების დაფინანსება. ფინანსური დახმარების შემცირების ძირითად სამიზნედ იქცა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის განკუთვნილი ხარჯები, რაშიც არ იგულისხმება ნატო. 2017 წელთან შედარებით ასევე განახევრდება საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებისთვის განკუთვნილი ბიუჯეტი. ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციით ბიუჯეტისა და სახსრების განაწილების საკითხებში საბოლოო სიტყვა კონგრესს ეკუთვნის. ტრამპის გეგმა სხვათაშორის გულისხმობს თავდაცვის უწყებისა და მასთან დაკავშირებული სამსახურების დაფინანსების 10%-ით გაზრდას. გეგმა უპირატესობას ანიჭებს ამერიკელთა კეთილდღეობას, აძლიერებს შეერთებული შტატების უსაფრთხოებას, უზრუნველყოფს მისი საზღვრების დაცვას და განავითარებს შეერთებული შტატების ეკონომიკურ ინტერესებს. თქვა სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა, როცა დელეგაცია პრეზიდენტ ტრამპის მეთაურობით 23 მაისს ახლო აღმოსავლეთიდან რომში მიემგზავრებოდა. ბიუჯეტი ასახავს პრეზიდენტის ეულ დღის წესრიგს. ამერიკა უპირველეს ყოვლისა დაზძინა ტილერსონმა. ტრამპის გეგმის თანახმად უკვე აღნიშნულ შეკვეცასთან ერთად დაფინანსება 8.4%-ით შეუმცირდება ამერიკის შეერთებული შტატების მმართველთა სამაუწყებლო საბჭოს შეერთებული შტატების ფედერალურ უწყებას, რომელიც ზედამხედველობს შეერთებული შტატების საერთაშორისო სამოქალაქო მედიის მუშაობას. თეატრი სახლის მიერ 2018 წლისთვის შეთავაზებული ბიუჯეტის თანახმად დაფინანსება შეუმცირდება რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლებას, ამერიკის ხმას, რადიო თავისუფალ აზიასა და სხვა მედია ორგანიზაციებს. კონგრესის რესპუბლიკელი წარმომადგენლები ცივად შეხვდნენ პრეზიდენტის წინადადებას საგარეო დახმარებისთვის განკუთვნილი ხარჯების შემცირების შესახებ. ბიუჯეტი ადგილზე რჩება, განაცხადა სენატორმა ლინსი გრემმა, სენატის დიპლომატიურ და საგარეო დახმარებაზე პასუხისმგებელი ქვეკომიტეტის თავმჯდომარემ. თუ ბიუჯეტს ამ ფორმით განვახორციელებთ, მოგიწევთ, დაშორდეთ მსოფლიოს და საფრთხის წინაშე დააყენოთ მრავალი ადამიანი, განაცხადა გრემმა. მზარდი საფრთხეების გათვალისწინებით, რომლის წინაშეც ვდგავართ, კი არ უნდა შევამციროთ, მხარი უნდა დაუჭიროთ ანტიტერორისტულ, ჰუმანიტარულ და სამართლებრივი დაცვის პროგრამებს, აღნიშნა წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობების საკითხების კომიტეტის თავმჯდომარემ ედვარდ როისმა. სენატში უმრავლესობის ლიდერმა მიჩ მაკონელმა ტრამპის მიერ შეთავაზებული გეგმა შეაქო, როგორც მისი თქმით საბოლოო ჯამში გაწონასწორებული. თუმცა მისმა კოლეგამ რანგით მეორე რესპუბლიკელმა სენატში ჯონ კორნინმა დოკუმენტს მკვდრად შობილი უწოდა. თვით გაეროში ტრამპის საკუთარმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმაც კი აღნიშნა, რომ პრეზიდენტის გეგმა კონგრესის მხარდაჭერას ვერ დაიმსახურებს.
ოქროპი რუხაძე გესაუბრებოდეთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ 2018 წლისთვის შეთავაზებული ბიუჯეტის შესახებ. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა.
მოქმედმა ის ამერიკელმა მომღერალმა, გიტარისტმა და სიმღერების ავტორმა კრის კორნელმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. უეცარი და თავზარდამცემი, ასე შეაფასა ეს ტრაგიკული ამბავი მუსიკოსის მენეჯერმა. მართლაც არტისტის ამგვარი ახსასრული ყოველასთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. მით უმეტეს, რომ წინა დღეს დეტროიტში ჯგუფ Soundgarden-თან ერთად დიდებული კონცერტი გამართა. ჟურნალ Billboard-ის მიმომხილველის გარი გრაფის თქმით, არტისტის ოდნავი დაღლილობა კი ეტყობოდა, თუმცა მაინც შესანიშნავ ფორმაში გახლდათ და მისი ვოკალის ძველებული სიატლური პერიოდის შემართებით ჟღერდა. მოძიანი წლების შუახანებში, როცა 20 წლის კრის კორნელმა ჯგუფი Soundgarden-ი ჩამოაყალიბა, ვერავინ იფიქრებდა, რომ სულ მოკლე ხანში ბენდი ცნობილ სიატლურ ბგერას შექმნიდა და ისეთი ფენომენის ნაწილი გახდებოდა, როგორიცაა გრანჟი. ჯერ კიდევ სადებიუტო ალბომში გამოჩნდა, რომ პროექტს წარმატებას ლიდერი მოუტანდა. კრიტიკოსები ერთმოთ ალაპარაკდნენ ორიგინალური ხალწერის მომღერლის გამოჩენაზე. ფართო დიაპაზონის მქონე, ძლავი და ამავე დროს საოცრად მგრძნობიარე ვოკალური მონაცემებით დაჯილდოვებული კორნელი რობერტ პლანცაც კი შეადარეს. Soundgarden-ის პირველ მნიშვნელოვან ნამუშევრად 1991 წლის Bad Motor Finger მიიჩნევა. ალბომი 100 ყველაზე გაყიდვად დისკ შორის მოხვდა, თუმცა პოპულარობის მხრივ კონკურენცია ვერც Cobain-ის Nevermind-ს და ვერც Pearl Jam-ის სადებიუტო პროექტს გაუწია. იმ წელს Smells Like Teen Spirit მეფობდა, რომელმაც გარკვეულწილად ჩაახშო Soundgarden-ი და ჩრდილში მოაქცია ჩემი აზრით არანაკლებ ძლიერი ნამუშევარი Jesus Christ Falls. რაც შეეხება სიმღერას Black Hole-სთან, როგორც ამბობენ, კორნელმა სულ რაღაც 15 წუთში დაწერა და დარწმუნებული იყო, რომ მეგობრების დიდათ არ მოიწონებდნენ. თუმცა 1994 წელს კობეინის გარდაცვალების ფონზე ნამუშევარსა და მასზე გადაღებულ ვიდეოკლიპს წარმოუდგენელი წარმატება ხვდა წილად. მეოთხე სტუდიური ალბომის Super Unknown-ის შემდეგ კრის კორნელმა გრანჟის ჩარჩოებში შეზღუდულად იგრძნო თავი და ახალი აკუსტიკური ექსპერიმენტების კეთება გადაწყვიტა. მისი იდეები ჯგუფის წევრებმა არ გაიზიარეს და ერთი ალბომის შემდეგ ბენდიც დაიშალა. არტისტი სოლო პროექტებზე გადაერთო, თუმცა ალბომმა Euphoria Morning მსმენელის გული ვერ მოიგო. სწორედ ამ დროს უიმედოდ დარჩენილი კორნელით სახელოვანი პროდიუსერი რიკ რუბინი დაინტერესდა, რომელიც ვოკალისტის გარეშე დარჩენილი ჯგუფის Rage Against the Machine-ის მომავალზე ზრუნავდა. კალიფორნიელებმა Audio Slave დაირქვეს და ბენდის ახალ წევრთან ერთად სრულიად განსხვავებულ ბგერასა და ესთეტიკაზე დაიწყეს მუშაობა. ამის დასტური გახლდათ პირველი სინგლი, რომელმაც ინდიელთა დაუმარცხებელი და თავისუფლების მოყვარე ლეგენდარული ბელადის სახელი ქოჩის დაირქვეს. Yeah. Audioslave-მა კრის კორნელთან ერთად სამი ალბომი გამოსცა. 2007 წელს კი მუსიკოსი ჯგუფიდან წავიდა და რიგით მეორე სოლო პროექტზე გადაერთო. მუშაობის პროცესში გახლავთ, როცა ერთი მეტად უსიამოვნო ამბავი გადახდა თავს. მოტოციკლეტით მგზავრობისას საკუთო მანქანას შეეჯახა და სიკვდილს სასწაულებრივად გადაურჩა. როგორც თავად ამბობდა, მიღებულმა სტრესმა კარგი ხნით გამოიყვანა მწყობრიდან, რაც მის შემოქმედებით საქმიანობაზეც აისახა. 2008 წელს მან ცნობილ რეპერთან და პროდიუსერთან ტიმბალენთან დაიწყო თანამშრომლობა. შედეგად გამოიცა ალბომი Scream, რომელიც მსმენელებმა იაფასიან კომერციულ მოგებაზე ორიენტირებულ პაპსად მონათლეს. 2010 წელს კრის კორნელმა Soundgarden-ი კვლავ აღადგინა. თითხნიანი პაუზის მიუხედავად ჯგუფის წევრები მშვენივრად შეეწყვნენ ერთმანეთს და გამოუშვეს ალბომი King Animal, რომელიც არაფრით ჩამოუვარდებოდა კლასიკად ქცეულ ძველ ნამუშევრებს. 2017 წელს ბენდი საკონცერტო ტურნეში გაემგზავრა და ახალი დისკის გამოცემასაც გეგმავდა. საინტერესოა ისიც, რომ კორნელი ტომ მორელოსთან თანამშრომლობაზეც ფიქრობდა Audioslave-ის ფორმატში. სამწუხაროდ მისი იდეები განუხორციელებელი დარჩა. დეტროიტში გამართული კონცერტი ბოლო გამოდგა როკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული არტისტის ცხოვრებაში. I'm afraid.